Azatlık Radyosu'nun arşivinden.
Bir Türkmen, bir İkbal.
Hormatly radio dinleyijiler, bugünkü Bir Türkmen, bir İkbal programmamyzyň gahrymany 30-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň işgäri hem Stalin rejimi tarapyndan repressiýa edilen Juma Halmyradow. Türkmenistan'ın görnükli devlet, partiya, sovet işgärlerinin adi Stalin döwrüne yok edilip iýdinin aklanynyň bolsa, bir azajyk Gorbaçow'un perestroykası döwrüne Juma Halmyradowku beýleki şul adamın derejesindäki ýolbaşçylaryň adi bir agdalan ýal etdi-de, şondan soň garaşdyrlyk ýyllaryna bu adamlar hamana türkmeniň taryhyna, türkmen döwletine hiç ýyly iş bitirmedik, hyzmat etmedik, ýok ýaly bolup gitdi. Şu çunukta inalardan hem ne şeyle adamları arhivden, onun neverelerinden materyal yığınap radyo dinleyicilere tanıştırmayı makul bildik. Juma Halmyradow farasında Türkmen Sovet Ensiklopediyasının 9. tomunun 337. sayfasında şeyle malumatlar veriliptir. Halmyradow Juma 1901-1938 yıllar Sovet Partiya we döwlet işgäri 20-nji ýylyň SSKP-çileri Kerk raýonynyň Akym Dänazy owasynda garyp taýhan maşgalasynda dogulýar. Ýaşlykdan ýetim galýar, ony rus işçisi öz öýünde terbiýeler. 18-nji ýyly şeýle demir ýolda işleýär. 16-17-nji ýyllarda Gizlin Sosial Demokratik Kurjagyna gatnaşýar. Paça çynowniklerini iýdirlemeleri derarly ol daşary ýurda Owganystana gidýär. Dolanıp gelenine Termiz şehrine tutsak edilerken Beyik Oktyabr Revolüciyasına çenli tutsaklıkta oluyar. 99. yılın Oktyabr'ından 21. yılın fevralına çenli Kızıl Koşu'nun hatarını kulluk ediyar. 21. yılda Surhanderiya okurugunu sonra Kabadiyan uyezdirine parti komitiyatının sekretari. 23-24. yıllarda Surhanderiya'da partiyanın okurug komitiyatının sekretari. 27. yılda Daşkent'teki komvodu utariyarken Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň aparatyny işleýär. Instruktor bölüm müdiriniň ornunmasary 29-njy ýylyň martyndan Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň medeniýet propaganda bölüminiň müdiri. 30-njy ýyllarda Türkmenistan gazetiniň Tokmak jurnalynyň we beýleki neşirleriň redaktory 1927-38 ýyllarda Merkezi Komitetiňçileri 29-34-37-38 ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň büroçileri. Surati 338-nji sahypada diýilip ensiklopediýada bellenipdir. Gaýgysyz Atabaýewiň, Nederwai Aýtakowyň, Çary Ölekowyň beýleki Türkmenistanyň görnükli partiýa döwlet sowet işgärleriniň egindeşi Juma Halmyradow farasynda söhbetimizi dowam etdirýär. Juma Halmyradowyň çağalary, iki oğly, kakalary barasynda mümkin bolan dokumentleriň hemmesini ýygnapdyrlar. Indiki söhbetdeşimiz Juma Halmyradowyň ikinji oğly, kiçi oğly Igor Jumaýewiç Halmyradow. Saadla hareket etmeden son söhbeti Hudaýberdi Hally devam ettirer.
Igor Jumaýewiç Halmyradow bilen biziň söhbetdeşligimiz bu gepleşi gurumagyň möhümligünden başlandy. Bizim çoň gynançymyza garamazdan, Juma Halmyradow barada halk içinde giň düşünje ýok. Hususan, bizim ýaşlarymyz ol şahslar barada juda az zady bilýärler. Bizim ýekşenbegünki, bir türkmen bir ykbal gepleşigimiziň maksady belli şahslary dinleyijilere tanatmak. Şol maksat bilen biz siziň bilen gepleşip geçirýäris. Игор Жумаевич Халмурадов өз ядында калын затлар айтып бермәге тайынлыгыны айтып сөзе башлады. Ул хусусан Какасының тусук эдилген дүгүрүнө чейинли, тусук эдилиши һәм онун соңку дүгүрлөрү кыйскачык дегишлидир. Ул шейле дейди.
Припоминаю то, что мы с отцом, когда жили, мы, конечно, его редко видели, он все время на работе был. Жили мы довольно скромно. Вот я даже припоминаю, что...
Біз елбетті қақымызды үрән сейрек көрердік. Ол қаты көп вақыт іште олырды. Біз үрән сады яшардык. Үрән йөні күй ивич чиярдык. Бізі мектебе машинлал киденлері хич ядыма дүшінок. Біз көзі илдіргісіз яғдайда яшардык. Мен кәмиллігі етіп, шул яшайшымызды, қақымын яғдайны көзіңіне кетірерін мөлін, ол үрән кичуын адам болып тұр. Ол өз хәсиеті ойынша ғазаплыды хем садыды. Ол басмачылыға қаршы сөйөшлері қатнашып тұр. Жемләп айдылынны, ол дұрмышы кейіршігенні, шоның үлін бірлікті ачық көгінні, өзінді бар болын ең соңқы жұтыны да башқылары вермәгі тайын адамды.
Ну и припоминаю, конечно, арест отца. Мне было тогда где-то 10 лет. Это я припоминаю, как представители НКВД пришли. Там ночь, я уже не помню, который час, ну где-то уже поздно вечером заставили его.
Элбетте мен какымын тусук эдилени билерин. Шул вакытлар мен 10 жашларымдадым. НКВД-нин мүкүлдөрү келдилер. Кийжеликти. Сагадын нечедигин билем мок, йөнү кийиз акшамды. Оңо эшигини чарчырмага буйурдулар. Бидин үй кызматкерimiz барды. Какым Юлия Сергеевна, мен чыкырнянсам, сиз чыгып туруң дейди. Олар болса йок дейдилер. Ол бейлетіні бақар, сен болса чалшырын вер дейдилер. Соңыра сейф ачмақ іследілер. Менің адымда қалшыны өре ағым, он ачмақ чуолли, йөні сейфі өлдір аштылар. Ялыңшымян олзым. Ол ерде қақымың адыны верілен ярағы варды. Ол өз адыны ярағы өтірмәгі, кешен сөз жолыны мұнасип болып тұр. Онсоңым шол дөгірлер Меркез комитетінің ішкәрлеріне шақсы ярағы едінмәгі рұқсат берерділәр. Ол сейфті Алега әдік тіктірмегі үшін дүйірлен қойлон көйін кем қақымың ярығынан башқа хеш сат йоқты. Қақымы алық кеденлеріне мен нәм үшін дұр қиғырынығым ядымды. Соңыры нәмелер олының оны білем оқ. Хау қақым алық кеденлеріне ол. Мен шалт қайт келерін дейп, үй қызмат кәріміз Юлия Сергеевна үзленні. Бізің шоңның башқа бір қосарымыз йоқты. Қақым ені шейле дейпті. Бізің бір үйткөшік қош қолымыз йоқ. Йөні халылары китаплары сатын, нәмелерге чиян олса сатыштырын дейді. Қақым тұсық еділінен соңыра китапларымыз саттық. Менің үлен үй қызмат кәріміз Юлия Сергеевна кетіп китаплары саттиярдық. Бізді китап көпті, олырың арасында шейілдер барды. Ол дөгірлер мен көп оқымығы көгір ердім. Қиынансамам, хемеші көзі ашты көгі қардым. Китапларымыз сатып шоңыда яшиярдық. Соңыра біздің үй қошыларымызды конфискация еттілер. Бізе болса кішіжік бір жағы берділер. Ол менің ядымды. Карл Маркс көшетінің орнына Меркіз комитетінің қаршысына ічі вақытлайын жағыдылардың долы бір кішіжік қолы барды. Белгілі бір вақыты ченлі Алеге кейміз бір дүшекті ятып тұрмалы оллық. Үй қызматкерімізем ол ерді ол ерді. Біз қолы ойнап бүркәк бір еңіл машин келді. Ол машина басып біз ал кеттілер. Біз бір чемоданжы хем суротлы альбом алып жетиштик. Бізді Ашхабадтагы НКВД-нің дерексіз чагылар кабул эдилген бөлүмүнө жолдодулар. Ол вакытлар йылың аягыды. Күйүзмия кышын башлары 1937 жыл болсо керек. Бізді бір хоулага абадылар. Аягымызда еңилже күгүш хем эгинимизде диңе ич кешигимиз, турсумай камыз барды. Хуа чигиректи. Біз болса узоклу күн шол хоулуда үтүлөн тоук яалы калдырышып турдук. Хаятын үстүнөн тикенли сыйым барды. Эдил түрмөдөкү ал деп Игор Жумаевич сөзүнү дуам эттирер. Менни ангина болонсун, чал-чалттан бокурдугум алып кеселлеп турардым. Шонун үчүнөм. Бу гавуу узок чыдамадым. Соңра чагылары сериденлерден бири мени йыгынаптыр. Догонум менен мени яны да бир хосарлар тусок эдилен күртлөрүн 2 саны чагасыны биз дөрдүмүзү Түркстандын чагылары үйүн уруттулар. Биз үй кызматкерimiz менен кошулушмалы болдук. Ондон башка биздин хеч бир хосарыбыз жок дейт.
С матерью с родной отец разошелся. когда мне 2 годика было. Потом вот мачеха Юлия Петровна, ну, это уже образованная женщина, он женился. Они тоже как-то разъехались, я уже не помню. Ну, по-моему, в 36-м году она еще уехала.
Мен 2 яшымда кам менің ежем білен қақым айрылшып тұрлар. Соңры өгі ежеміз Юлия Петровна бізетер әтті. Ол өрен білімлай алды. Қақымың ойлөнні. Олырым соңры айрыя ашыштылар. Мегірім 36-шы елі олсы керек. Юлия Петровна Москваға айтты. Соңқы елорды біз оның үлен біле ашаштық. Мен ежелігімі өз яңмалым. Қызға чайданыңды. Біз шағылыр ойыны иверленмізді, бізің хич кіміміз йоқты. Не үгі ежеміз, не де хосарымыз. Башты айдышым мәлі бізі Түркістан шағылыр ойыны ұроттылар. Біз ол ерде белі үрдегір кечірдік. Бізі үрен ярамазғар ярдылар. Бізі халқ душманының шағылыр сай ярдылар. Бізің яңымыз білен келен шол 2 күрт шағасы білен біз, бі шағылыр ойынын қаштық дейіп, Игор Жумаевич сөзіні дуам еттіріяр. Біз Қызылорда еттік. Шол ерде хем бізі отылын дүшірділер. Бізі камера ерлештірділер. Шонны мен бір түрмә дүштім, ағым Олег олса башқа бір түрмә дүшті. Соңры бізі қысқа вақыт ішінне Чимкентте ені бір НКВД-нің шағылыр қаул едіян бөлімні йорлодылар. Доғын ма Чимкенттегі шағылыр үйіні қалды. Мен олсам ені Түркістаны шол үнкі шағылыр үйіні верілім. Ол ерде бір селім олым. Маңа үрән ярама сері дәрділер. Арым-арым болса енші ярділер. Мен ені бір 2 сан оғылын мүлін көрілішіп, ол ерден яңадан ғаштым. Біз Дашкенде шелігелік. Вағы оның текчелерінің ашағыны сүмілік қайды ярдық. Дашкенде бізі қатты шалт елі салдылар. Мені шол ерден Дашкендің етегініне, Калинин адында қытшағылыр өйіні иверенлері ентігім ядымды. Ол ерде бір кейжәні кешідім. Ол ерде де өңкі ерлі оғылынлар барды. Қызыл юмруға ермелі олды. Мен күйжімін еттігінен олыры қайтарғы вердім. Ені ол ерде мен 2 олым соң, ені қачымағы межуір олым. Пиадалап, үлкінші демір ел станциясына аштым деп, Игор Жумаевич сөзіні дуам еттіріяр.
Там какая-то солидная пара, муж с женой были, как я вот помню. Хотели даже меня усыновить. Я начал, когда разговаривать, они говорят, такой начитанный парень, родителей нет, а вот мы едем на стройку, мы бы хотели тебя усыновить, так как ты один. Я говорю, нет, я должен ехать в Чимкент у меня.
Ол ерде бір үрен салихатлы әр аял машылы бар екені. Олар мен хатта оғырлығы далжа қолылар. Мен олар үлен күрлішенімді, олар маңа. Сен үрен дүшуігі декенің. Сенің қосарларың ең. Біз хәдір құрылышға бар ярыз. Біз сені оғылық алмақ ісілі ярыз. Сәв сен еке дейділер. Мен олары ең дейдім. Мен Хөкман Чимкенде кетмелі. Ол ерде менің доғаным бар. Мен оны Хөкман көрмелкем, шоның яңыны олмолып, оларың теклеуі үлен ылалашмадым. Шол вақыт менің яңымы өңкі ұрық. Яғни өң мүңгедек түрмеде отырған ө қанун оғыры олын бейірсі келді. Ядымдан шықмадық олса оңы зос дейәділер. Оның бұ адымы я лақамадығыны білем мұқ. Ол маңа, «Ер оғыл, чайхана бар алы, мен сені нақарлайын күмір ямыр әдерс» дейді. Біз чайхана бардық. Ол ерде бұ маңа ақылы өрідіп башлады, олай дияр. «Ынға мен өңкі қануны оғырдым, менің көп санылы ярыларым бар. Мен шағылыр колониясының баш тервежісі. Хәдір план ері бар ярын. Ислесең мен сені өз яным білен әкідейін еді. Мен оңы да шол жауап бердім. Мен Хөкман доғынмы тапмалы. Чимкенде кетмеллейдім. Ол маңа, бол яр, өз мейліңі сереттейді. Ені мені нақарлады. Мен нәхелім болса Чимкенде еттім. Ол ерді мені тұтып, НКВД-нің қабул етіш бөлімінде отырттылар. Ол ері Олегім білендір. Шол ерде хем доғынмы Олег бір хайеттен ашып, менің яңымы келмегі башарды. Маңа чилім кетірді. Мен оңы өзімің башқы бір ерлері иверілжек дігім айттым. Мені 1939 жылың башынына бір ерлік шағылыр колониясына йолладылар. Ол ер тервиелемес қиын болын шағылыры мұйыры кетірді, хақиқы шағылыр түрмесі дүй. Ол түрме Чимкенттен қатыл оқты дүй. Дашынына хайеті барды. Ені бізі еркінлігі ой вере ярдылар. Фәв ол ерден қач кедері башқа бір ер еокді. Шоны де мен қачмаға тиыныштым. Йөні мені үрән сал тұттылор. Фәві дүйелі я ешеклі қачып. Бір шәрі ашаймасын, ел үрән ұзокді. Хауы шол ерде кеңзат. Зосы саташтым. Ол мені танады. Оғыл, сен нәдіп бүйерліре дүшіп бүйерсің дейді. Мен оны көрінмі ашығы кендім. Шоның қосарлық хем қорыға сынны бір еллік түрмі мөклетімі қадалияғы деді кешірмі башардым. Не хилем болсы? Түрмі-түрмі олияр. Біз ішлі ярдік, азды кәнін оқыярдығым. Йөні зос, мен өз яңны чекмі башарды. Мен оғырлар үлен дұшшыярдым. Олар нақарламалы олиярдым. Олар маңа. Сен бі ішлері қошылыш, ақылың айлан. Чағылар колониясы тамам болыр. Онсон ішы башларсың дейерділәр. 1939 жыл тамамланны. Елің аяғына мені Чимкеннің олойнақ чағылыр өйіне берділәр. Мен Олег білен қаталышы ярдым. Ол Чимкентті құршын заводын ішлі ярды. Чимкенді келемден соңыры мен чағылыр өйінің директорын айды ярын. Сен мені қой бер. Мен Хөкман доғын мөрмөлі. Ол олса маңа қой өрме жоқты ұнайдып тақылу қап башлады. Мен оң айды ян. Оны мен бі ерден қачарын. Сен олса маңа дерек жуап бермелі ол орсың. Оның соң ол маңа жуап берді. Бар, доғыр сөзің үшін мен сені қой өрерін дейді.
Ну, я пришел, нашел Олега. Мы побыли с ним, ну, где-то около часа. Что-то он меня там пирожками покормил, там что-то об отце вспомнили, где чего. Вот последний наш университет, я так учился.
Мен гиттім, Олега таптым. Бір сағат шемесі біле болдық. Оны құтап білен нақарладым. Қақымы атладық, башқа да атлары. Бұ біздің ең соңғы дуышығымыз болыпты. Ол уақыт 1939 жылың аяғыды. Шоннан соңыра біз 20 жылап көрішмедік. Біз айырылыштық. Мендің 1958 жылы доғынымы таптым. Мен башқа бір шағылыр өйіні Түркістанның етегіннәк ұшатайы верділер. Шол ерде 40 жылы, 13 жасымды олды. Мені шағылыр өйінен шығарып, Түркістанның ақпақты заводыны іші қоудылар. Мен ол заводты 4 сағыды ішілі ердім. Күн ортаңық нақарыны талон өрілі ерді. Ада жығым айлы қақы төлін ер. Шол пұлмаңы 1 литр сүйді алмағы кем 1 чөліғы етті ерді. Умум ятақ жайынына олым соң, ұллор мені нақарлы ерділер. Ол ерді директорың анны барып, ұқы жоқты ұмайттым. Менің 13 жасым бар. Бары жоғы 5 класс білім алдым дедім. Ол маңа, «Йок, сен ішлерсің, ұқуда хиж ішің жоқ» дейді. «Онны мен бұ заводтан қашырын, сенің маңа дерек жауап бермелі олорсың» дейдім. Соңыр ол ылалашты, үйені күн ортаны ченлі, 4 сағыт ішлемелігім айтты. Мені ұқуы қабыл еттілер, ярымыз ұқам мұқтым. Доғырсы ол ерде де бір ұршымыл олым. Класымыздағы бір қазақ ұлыны сен порсы, аңқап дұрсың деп мен үстімнен күллі. Менім ары кесмеді, оның ұңытшы ейіні етірдім. Шоннан соңыра мені ұқудан қоудылар. Йөні бейлік класташларым, менің мамыладығымы. Ол ұлының мені кемсіден нұңайдып тарапым шалылар. Шейд вен мектепті қалып білдім.
Потом началась уже война, с братом мы переписывались, Олег писал, что скоро на фронт, он в летном училище оказался, вот последний...
Соңыра ұршы ашланны, доғаным білен хаталыш ярдық. Ол басым ұршы кетчек дегін айдыпты, ол летчиклер училищетіне дүшіптір. Мен оның баш пилот қолы суротын алым дейіп, Игорь Жумаевич Қалмұрадов сөзіні дуам еттір яр.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň arhivinden geçen asyryň 30-njy ýyllaryna Stalin repressiýasynyň pidasy bolan türkmen ýolbaşçylarynyň Jumah Almyradowa bagyşlanan bir türkmen bir ykbal atly ýörite programmamyzy dinleýärsiňiz. Söhbetdeşimiz Jumah Almyradowyň kiçik ogly Игорь Жумаевич Халмрадов. Ол сөзін давам еттіріп, шейлі ғұрын мәрияр.
Из Туркестана на заводе уже что-то у меня там не получалось. Говорят, иди в ФЗО. Направили меня рудник Ачисай. Такой есть под Туркестаном. Рудник по добыче свинцовой руды. Вот в этом ФЗО я пробыл несколько месяцев и вынужден был работать.
Түркістанна қыда отты иш пашмады. Мені Ачысайдақи Фызо Мағдани верділер. Бердін құршын Мағдан шықарлияр. Берді электрик білін кетіджі, бұраулойджі, дейрі қойджі, қарад қарайшын хеммесін етмелі олым. Құршын кәні сағылы үшін зиянлы, кетелі бұрадым. Үнсаплы бір адам, иімітем қоғды әл, зордан аяғы сүнні кетіп бөрсін. Сен еқорды ерің үзінні ішлі дейді. Бадама васия дейірділер. Көзлер ғишық болан соң армия алмандылар. Йөні барып ятын талант, қалт документлер ясиярды. Ол чөрек картышкаларын ясияр, менім шоңа нан сатын алардым. Ол мен қоу көріп, мүмкіншілігі болығынны нахарларды. Иші еқор шықарын соң электрігін көмекчісі болдым. Яшиян ерім умум яшайшай. Кімдір бейірі мен ятын кроватымың ашағына бір бөлік шланг ташлаптыр. Бұй өрейтеділен иш болмады. Милиция келіп мен алып кетті. Отырын ерін милицияхана орса, иші қатынап білемін. Гепін қиытқасы оғырлық әденім үшін бір ярым, иші шықманым үшін ярым ел түрме тұсаулығына иш кеттілер. Ачысайдағы КПЗ да сақладылар. Бір нәчі күннен соң етап білін Түркістан түрмесіне ұғыратмалылар. Шо вақтам камера Вася келіп кейірді. Етап білін ұғыратсалар сен өлерсің. Сені қачырмаң алазын едейін, дейді. Хоула кеделінде шықарынларында бір итнішік олар олі шо ердәкі чұқырды кеделін. Мен көзөкчүн сатын алындырын. Тұсоғылар жайы кейірір олі хайеттен ашып Түркістаны қачартың дейді. Ол өз ясиян чөрек картышкаларынан көзөкчі қазаға беріп оны сатын алан екен. Қашып Түркістана бардым. Мұнның өң бір оғырлығы қатнашыптым. Сонны маңа бір мелі костюм бен сағат етіпті. Түркістанына тұтанларына шо сағат янымнан чықты. Берді оғырларын кампаниясы отырын екен. Олар білен діл тапшымалы олды. Берді халқары қыласылы оғыры паляк янка дейіп бейір отырын екен. О маңа қачмаға көмек әт. Менің сені берді ұзақ қойман. Меніне яшылығын көймез дейді. Нәм етмелігін сорадым. Ине, шу аяқ жолына кидилиянын үстүнө чыгып турарсың, мен сен эгиниңе чыгып, жайын камыш патологуну пычак менен кесип чыкалга ятарын. Дашардагы шакырыш курлары кулакка абартма, эммеси сатын алынандыр дейди. Кепин кыйсасы ол дешик кесап качып кетти. Эртеси барлыгы келдилер. Өзү чыгып билмез, ким көмөк этти деп сорайарлар. Отурун камерамызда 20 адам барды. Мен эгинимде жогордон яган кум көрдүлөр. Уруп башладылар. Асла бойын алмадым. Янқы кетчек вақты, мені кім сатса, дейір қоймажақтығыны берк дұйдырыпты. Хеч кім мені сатмады, беш үшін қошмача мүхлетен бермеділер.
События. Нас повели в баню, а там баня в Туркестане, такая вырытая котлован большой, как бы подвальное помещение. А наверху во время войны такие газовые камеры были, обшивости. Всю нашу одежду туда клали.
Бір күн бізді хаммам әкіттілер. Түркістанына хаммам ердеміне ерлешерді. Йоқорда да бітлер өлдіріян ғаз камерасы барды. Хаммама кейіржек вақытымыз кейімлеріміздің хеммесін алып, бітіні өлдірмеу үшін камерасы алиярлар. Өзімізді хаммама. Шерді бір ғид яныма келді. Ол ешкілер камерада шияр екен. 43-й ел мектепті қоу көрян ғидымың жоғырасы, бір адамың тавшырығы білен, саңа қачмағы көмек етшек. Он кімдігін өзің білеяндың. Әзір дәл иннікі едік хаммама келеңізді дейді. Хер 10 күннен бір кедік юынмағы кетір ярдылар. Еленді ешіклерін аларынны кізлерін. Сен мұрса шол тас ойлияның ашағынын ақы дешігі кейрердің дейді. Менім чиуқ кәлі, шойыры кейрдім. Хаммамнан шықын тұсорлар санаталар бейір кім. Дивардын ашып қашандыр шақлаптырлар. Мен хаммамды чықырын ішінні ятаным кімін келдесіне келсін. Үстесіне де кейімсіз. Бұға чыш яғын тарапынның мекірлік білін құрын алыптыр. Апыла-сапыла соғылан соң оғыз келіп, хан чық дейді. Кейірмесіне кейірдім көлі, инні чықып білем оқ. Дашыларым даш төрі өмінде сомалшып тұр. Йоқордан соғық су ақып тұрын соң, өлер яғы үшедім өм. Ай, межалсыз халылы яң қығыз, аяғымнан чекіп, зордан шықарды. Көргіл чекін мән, мені тағтаң үстіне ятырып, Бұдығын су үстімден қойды, үйжінің еттігінден юды. Мен болса, 16 ашлы егдекче, аял ғидың яғынна хич вақт яланғыш болып көрмәндім. Гейіндіріп, бармалы ерімің адресіні верді. Яғын қазақларың оғасы білен кеплешіп қойын екен. Қазақлар бір кепті өйлерінің сақлап, нахарладылар. Соңым костюм гейдіріп, командровкады үйерін солдат Егор Алексеев дейін бейірінің документини үстөсүнө пулун бердилер. Пулу жалбарымын ичинде кирдим. Яанын достору билетим алып берди. Яаныма да Сакалов деген бир жигит коштулар. Петропавловскага кеттик. Соколи милиция тутуп аккетти. Бир өзүм калдым. Июнь айы, барары жерим, таныш билишим жок. Бир курушка пиво ичип, паркта узун отурушта сүйүндүм. Бир вакыт чепме өгүлмөк үчүн ойондум, жүүлөрүм чөгүрүлгөй. Оңо да үнүс бермен, yeni uykladım. Giyeceğinin bir vakti kellemin yiti ağırtını uyandım. Neden neymediğini akıl yetirmen, sağ uloğumun yengsesini ele yetirsem, ulu çiş var. Tanıstan çıkan bir oğlunun kellemde neyem vardığını sorusam, ulu yara var, deşik var dedi. Pulumi eşiklerimi alacak olup, kerpiç bilen kellemi uğruptırlar. Manglaya değerli yengsedeki katı sünke urgu düşen son, ölmeyen kalıptırın. Keselhana vardım. Şefaat uyası sarıştırıp verdi. Demiryol vağzalına varıp yettim. Qan akıp başlan son, ayarlar görgülü yer verdiler. Giyice vağzalına yatıp, ertesi hospitalda tikin koydular. Eğer zehirlenme manglayı yetin olsa, ölürdün deyip, bana seriden hirurg aytti. Neyme, ölmedige yaşamak gerek. Rejı diyen bir oğru var eken. Ol kişi pencereden giyirip, ölürdün, onu munu oğurluyar. Sonra bana oda diyar. Bir işten bana da pay çıkıyar. Bir obadan gök koynağı gözüm düştü. Alma, bizim düzgünümüzde oğurluk zadi üyedine almak bolonok dedi. Ay, bir kuğun geyip son satarınıydım. Parkın denginden geçip bariyarkam, milisyoner meni saklap, milisya alıp gitti. Sülçüğünün önününü oğurluğunun zatların hemmesinin sağına uyatır. Şonun için de elimdeki gök koynağım var eken. Petropavlovskin anırsının hosarlarım var. Men Alekseyev görme görüşe geldim, koynağımı kakam alıp berdi deyip yalan sözledim. Bağırlak görür dedi. İşin pırıktığını düşündüm. Koridora çıkıp dur çağırar dedi. Bağdırlara katnap yürün Sonya diyen bir semiz ayal komşu kabinetten çıktı. Köynögü şol ayalı tutturup koyverdim. Sülç çağırdı. Köynök nerede? Deyip soradı. Bir ayalı verdim. Bana çörök getirmeli. Yarım gün meğer ağaç otuyorna hemen berdi dedim. Ayakları bilen depip beni gov urdular. Kime verenimi aytmadım. Meni Petropavlovsk türmesine uğrattılar. Meni türme basara bir delil vardı. İnni o da yok. Men golü iyulun nayavra çenli türmede oturun. Türmede oturun tecrübeli adamlar, delil yok, beşinci ay oturun, bir gümürtüklüge var dediler. Görüp otursak, menin elimdeki suratsız dokumentte yazılan Yegor Alekseyev diyen adam, armiyadan kaçıp yürün gözlögdeki adam eken. Raz sen dezertir, seni cerime batalyonu uğra diyars. Güneyeni kanın bilen yuvarsın dediler. Мен Халмырадов деп билжек дәлдим. Себеби мен идимди 3 жыл түрме тутсоглыгы. Үстөсүнө да халк душманынын оглу деген көлөгөлөр бар ахыры. Түрмөлөр, качышлар, Говфи Алексеевтен ат менен өлөйүн дедим.
Под чужой фамилией под Киевом, по-моему, же Киев освободили, я вообще-то смутно помню. Но в разведку меня взяли, хотя малолеток, вот, новичков в разведку за языком не брали. А меня вот этот пахан, он тоже бывший зэк, там, он возглавлял разведку. Он говорит, давай сынка возьмем. Ну, видно, специально меня взяли.
Мен яд адамын фамилиясы билен урша киттим. Киев халат эдилип төйдөн. Бири Киевин этегине кетердилер. Мени разведка алдылар. Адатча yetkinjekleri hem täze gelenleri dil getirmäge akitmeýärdiler. Toparyň ýol başçysy öň türmede oturan eken. Gara baran ýerimizde naýdalaşmaly boldy. Men çep gözümiň aşak ýanynyň yaralandym. Bir düşmanı öldürüp birini yetir alıp kayttık. Avtomatın ucundan akı bıçak urlanını tümküme yetiptir. Yaralanma tümkü yetse, Harvı Tribunal günahını, kanı ülen yoğun hükmününü, zirimeçinin günahını geçip, kadalı koşun bölümünü geçirip bilerekin. Belki şun için beni razvetka yürüyü tekedendirler, bilmedim. Men bari oğuy 16 yaşımdadım ahirin. Medisina bölümününe hirurg, değer derman eder, hiç saat olmandır, dedi. Son yollaşlarım çip gözümün aşağına bir daha çallılar. Yüzüm şeyle bir çiğişti, zehirlenme başlandı. Ölürüm kâme ettim. Yüzümdeki kara bir yıldan son ayrıldı. Ömürlük kalırım kada dedim. Gepin keltesi men günahımı geçtiler. Yarağımı becertme üçün Petropavlovsk'a uğrattılar. Bir yerde bir il olarak harbi komisar mayor bana, Yegor, doğruyundan gel, sen hakiki familiyan neyme? Samsık, sen Alekseyev değil Yat familiya bilen frontta tas yok bolup gidipdin. Hakiki Alekseyevi biz taptık. Ol en atasının töwregine kaçıp tezip yürüptir. дейді. Майорың маңа яманлығының жоқтығын дұйсам да, Юлыш майор мен хақиқы фамилиям айдып білжекті әл. Мен Козлов дейдім. Халмұратов дейіп білжекті әлдім. Сонның соң Козлов олдым. Бі әжемің фамилиясы дей. Шерде ені бір ад иді долынсам, Түркістан түрмесінің қашман қам, Нұдамы тұрып фамилиялар оқылынны Халмұратов дейтілер мен дейіп жоғап берердім. Сонны бір ясылырағы адам яныма келіп, «Сен жұма Халмұрадың оғлымы» деп сұрады дей. Ол пұшырдап, «Адам, хақиқы коммунист төкмінні, сен қақан қоу таниярдым» деп бір нәші яқымды сөздер айдып дей. «Менен башқа фамилияды кетіп бердім. Хәзір дөуір жұда ервет. Пұрсатын тапсаң, фамилияң шалыш. Ені белаветерлері ұшырамағың мүмкін. Уақыт келер, өз хақиқы фамилияң аларсың» деп өгіт беріп дей. Ол сияси тайдан идерлінің болмағы мүмкін. Игорь Джумаевич Халмұратов сөхветіні довам еттіріяр.
Я стал Козловым Игорь Дмитриевичем и попал уже, как говорится, в войска по-настоящему. В лыжный батальон попал. Тут у меня служба уже, как говорится, пошла моя нормальная. Ну и вроде под родной фамилией Козлов.
Шейлілік білен мен Козлов Игорь Дмитриевич олым. Кадалы қошын бөліміне дүштім. Ол лижачылар батальоны дей. Шейлілікті менің құллық дережем қадалы кетті. Смоленскінің етеклеріне құллық еттім. Бидің 5 адамдан варыт, оғырлар топырмыз варды. Мен оларың инициатырдым. Мен олары, доғынлар, келің бі пишен қойылың, үчейліше ұқу үйрелің дейдім. Ол вақытлар үчейліше үчіллік кем ярым еллік дей. Шейдіп олары ұнандырып білдім. Олардан үчісі кетті, үчімідім қарлық. Біз Смоленскінің снайперлер мергеншілік атыжылық үчейлішетіне ерлештік. Бізден вері сыйнаға дөзмеді. Көрчігісіні кестірді. Қарат сыпты. Мен үчейлішен ұтордым. Урушым тамамланны. 46-й жылы олса мені Саратов қарып үчейлішетіне кешірділер. 47-й жылы лейтенант чейін алым. Соңыра 1-й Москва дивизиясына взвод командир олып құллығы башладым. Офицер вақытларым училищеде кәм доғын мүгізіліп, авиация құлықларыны Олег Дмитриевич Халмұратов өзі әрін деп қатты әдердім. Язмадық ерім қалмады. Правда, известия ғадетлеріне яздым. Ол дөуірлер етгі өзілі ән көпті. Себе біз ялы айры дүшенлер, дарған машқалалар, өлінлер итенлер аша көплікті. 1957 жылы мен ені ярығылық үшілерің баш авиация управлениесіне үст тұттым. Олардан мен. Сенің доғының Халмұратов Олег Дмитриевич 1946 жылы қарбы хуа үшілерінің дүзімінің шықарылды. Дашкент шәһәрінің қарбы комиссарлығының хасабына иверілді деген жауап алдым. Дашкенттің қарбы комиссарлығынан сұрасам. Олар, бейлі адам бізді хасапта дұрмайар деп жауап берділер. Нәхилім болса мен, көзілігімі ені, бұ ені дұвам еттірердім. Ақырында да Дашкент шәһәрінің паспорт бөлімінің сұрайын едім. Ол ерден олса маңа 58-й жылын апрель-май айларына болса керек. Халмұратов Олег Дмитриевич Дашкент шәһәрінің Стаханов көшесінің шүші адресіне яшияр деп жауап берді. Шол дөуірлерім менің фамилиям Козлов дей. Харвы чиінім ұлы лейтенант. Оның нем үшін бейледігіні білем мог.
Я даже не знал, что наш отец в 56-м году был реабилитирован. Я же не знал этого. Потому что жил, как говорится, как зайчик в норке. Ни свои карты не открывал. Фамилия у меня была Козлов, биографию я себе придумал, что отец у меня умер, что брат у меня погиб на фронте, я писал, что...
Какамың 56-й жылы ақлынынның хем хаварым ёкты. Феем мен интегім тушон ялы. Сүрінмі бу кулып яшиярдым. Өз сырымы ачым моктым. Фамилиям Козлов, өз тержімі халымы туслап таптым. Менің өз елім білен ядан тержімі халым сақлан қалыптыр. Оны мен ядиярын. Қақым өллі, доғаным болса ұрышты өпат болы, әжем шейлі-шейлі, оны мен оныдып тұрын, чағылыр өйіні өтіп бұл олым, шейдіп өңкейдімі қоу етіріптім, оны тапма дәл едіптім. Себебі мен халық душманының оғылдым ақырын, оны яшырмалыдым, мен Халмұратов деп ашық айтып білжек дәлім. Олегден дерек тапанымдан соңыра бөлімің командирінің анына бардым, оны доғанымың тапланығын айттым. Командирым өңкі чағылыр өйнен чықаларың бейірді. Ол, дәрі пұлыңалла ұштығының анына дейді. Бір нәчі қиыншылықлардан соңыра мен Ташкенді түш келдім. Бүгіден бір тарих. Доғының өйіне келдім. Ол ең кені. Діңі аялық ем оның ұйысы бар екені.
Она меня когда увидела, я поднялся, я говорю, здесь Холмурадов не живет такой, она посмотрела на меня, говорит, вы, наверное, Игорь Холмурадов. Я обалдел, говорю, а как вы так? Она говорит, вы так похожи на своего отца, вот пойдите и фотографии посмотрите.
Мен олардан Холмурадов шырды ашиян дәлдір дәдіп сорадым. Алиын аялы менің үзімі сердіп, сіз Игорь Холмурадов ол моллейді. Мен бәлсірен олып, он әдіп бейлі дейін олян. Ол олса, сіз өз қақыңызды шейлі бір меңдеш, келің суратыңызды сердің дейді. Ішерек кердік. Ол ерді Алиың сураты, қақымың сураты. Алиың өзі олса шол дөңірлер Ленинградты, Граждан авиациясы академиясын оқияр екеніп, Игорь Жумаевич Холмурадов айдар.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň arhivinden geçen asyryň 30-njy ýyllaryna Stalin repressiýasynyň pidasy bolan türkmen ýolbaşçylarynyň Juma Halmuradowa bagyşlanan bir türkmen bir ykbal atly ýürüýte programmamyzy dinleýärsiňiz.
Летел, и вот мы встретились в 58-м году. В середине года, где-то в май, по-моему, месяце, братом. А так как я Козлов, он говорит, слушай, и он мне сразу показал документы, что отец у нас реабилитирован. Говорит, бояться теперь тебе нечего, все это уже задание.
Шейдеп, доғаным милен 1958-жылын орталарына, май айнына орта керек, душыштым. Ол маңа қақымың ақлынынлығы бары дақи документы көркөзді. Инні қорқырады аты йоқ. Болон ишлен мөрит өтті. Козлов фамилиясыны өзімізіңке өгір дейді. Көріп отырсам, ежем хем ежелігім Москвады яшияр екен. Москва келсім, доғлы шақыннақи шағдатнаман сақланып қалыптыр. О ерді атасы Халмурадов Жума, ежесі Козлова дейліп ярлығы. Şu dokumentin esasında maňa Halmuradow familiýasyny hem täze dokument berdiler. 58-nji ýylda ýene öňkü Halmuradow boldum. Alek Ovat uçar komandiridi. Näme arzuwymyň bardygyny doganym soradi. İň esasy islegim watana Aşgabada gitmek. 38-nji ýyldan beri diňe düýşümde görýän watany. Kakym daýma gödeňimde, ýüregimde. Ýene ýatlaýan ýerim çülüdäki daşamy diýdim. Şu daşa häzirem bar. Türkmenistan'a varsak, kakın pahirden galın şol yalını yadigarlığı her sefer ziyaret ediyerdi. Bir yerde Aytakıflarının daçatı vardı. İki oğlunun velisafette kovalaş yani göz önümde. Şol 58. yılla Aliye ikimiz aşkava düştük. Öyümüzün durun yerine vardık. Oktyabrın yanını hedirki birinci parka yanaşıktı. Parktaki Tomuski kinoteatrın yanının hovliyimizin hayeti geçiyerdi. Şu yerdeki hedirki sport meydançası bizim hovluyumuzun yerdi. Şu yerdeki ağaçlardan nemenin nire dediğini keskitledim. Ögözov, Kapurov, hatam yokor sovet prezidiumun başlığı Glizov bizi kov görüyerdi. Glizov yaşlı olan son kakamı tanıyar eken. Kakam kamsamolun yol başlısı olanını Glizov'am kamsamol işgar eken. Kakamın hatiresini tutup her sefer Moskva gelenine can ederdi. Duşardı. Men polkovnik derecesine kulluk ettim, Alek SS'lerin atkadının pilotu oldu. Biz kakamızın, Türkmen halkının avrayına hiç vakti şek getirmedik. Yaşlık yetkinceklik yıllarım, türme baştan geçirmelerim mağarasına doğrarak vurrum verdim. Şu belaların içinden göz önümde durun kakamın obrazı men alıp çıktı diyetim geliyar. Menin ağız oğluk olsa da kakama mengdasım geliyardı. Juma Halmuradow'un oğlu Igor Jumaevich Halmuradow'a şeýle soragy bilen ýüz tutduk. Igor Jumaevich, kakanyň adynyň dikeldilmegi, ebedileşdirilmegi ugrunda Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan nähili işler edildi.
Ну, я должен сказать, что, во-первых, вот когда я помню этого Тавезов, вот то, что я назвал фамилии, к нам очень хорошо относились, всегда приезжали мы туда и могли там и на дачу, и машину дать, и гостиницу сделать, все это было. И также и начиналось...
Біз Түркменістаны варамызды Түркменістаның елбасылары ғоу қаршылы ярдылар. O dövürler Balşevedov baş tutanlı. Sonlar Niyadov, birinci sekretar olanına da şeyledi. İlçhanada Türkmenistan'ın kararsızlık günü belirlenene çağırıyordular. Doğrusu Aliyev ekimiz, Sapar Murat Niyadov'a bir teklif bilen yüzlendik. Biz Kirpiçini köşesinde yaşayardık. İne Atabayev'a, Aytakov'a yadigarlıklar oturdulup di. Bizim kakamızın yadigarlığını eve değiliştirseniz deyip. Son Hal Muradov'un adını köşe takıp memorial tahtattılar. Bu iş Sapar Murat Niyadov'un birinci sekreter vakti olup di. Son Atabayev'in, Aytakov'un yadigarlıkları yıkılıptır. Gapurov, Övedov, Vov kömek etti. 1964 yılı Aliyev ikimizi Türkmenistan'a çağırdılar. Kakama siyasi işgar, hükümet ağdası hükmününe hormat koydular. Sonra şeyle bir ulu kömek ettiler. Şu vakit Ecem bilen Moskva'da köp hocalık yaşayan cayın yekeci otağınına yaşayardık. Muhammed Nadir Gapurov, Barış Övedov, hem Anna Muhammed Kılıcıv, Promuslava hat yazıptır. Neticede bana iki otağlı cay verdiler Moskva'da. İnni aşavada çağırmanı koydular. Belki teyze hükümetin öz yolu, öz aladaları vardır, bize eliyet yendeldir.
Sizin fikrinizce, Stalin cinayetçiliğinin üstü yeterlik derecede açıldı mı deyip verilen sualı Igor Cumayevich şeyle cevap kaytardı.
Ну, я думаю, недостаточно, конечно. Конечно, недостаточно. Пострадало ведь старшее поколение, поколение наших отцов. Это, как говорится, уже не вернешь. Они уже расстреляны, многие погибли. Память, конечно, их надо, ну, безусловно, сохранить.
Менің пікірімше, Сталин репрессиясының үстінің ашылшы елбетті етерлік дәл. Хич етерлік дәл. Ол репрессиядан ұлы несіл, қақамың дөрдөшілер ежір чектілер. Олырың күйен өміріні езіні долымық мүмкін дәл. Ені олырың ядверлігіні қорап сақламық көлін мүмкін. Оны күріңсіз қорап сақламалы. Мемориал дөретмөлмей қараз еведейлештірмелі. Дейірғі алынлары да құрмыт ойылмалы. Егер ол несіл болмадық олса, түркмен халқы кем бейлі олмызды. Мен қақымың тежірвесінден білерін. Олар түркмен халқы кем, бейлікілерден кем яшамасын деп алады дейірділер. Мектепләрі дөрдіптілер. Bu arada bizim eceligimiz Yulia Petrovna'nın ses yazgısı hem galiptir. Olar Türkmenistan'a yaş spesyalistler çağırıptırlar. Türkmenlerin düşüncesinin yukarı olma uğruna görüşüptürler. Hükümet olsa, halkın hal yağdığının ganimatlaşma uğruna çalışıptır. Ol adamlar yönü yerden şahsiyet kultunun pidaları olun değildirler. Megerim, olar bu asıllı işlerinden çetleştirme üçün cezalandırandırlar. Şol represiyadan diğer galınlar olsa olara da neye hilidir yardım etmek gerek. Elbette, doğun mükemmiz Hudaya şükür ol bela veterilerden başımıza alıp çıktık. Ağaçlık hopu yok. Yönü kiyatıvır kollu isleyersin. Şu noktayı nazardan, Stalinçilik represiyası varıdaki meseleni öne sürmek gerek. Ol bir durmuşun yuvuz sapığı. Tarih. Siz doğray diyarsınız. Köplör onu bilen oklur. Tarih tezelen yer. Yönü şul adımlar varıdaki tutuş bir bölük gülün yitip düşkü alıyar. Bu kaygısız Atabayev varıdı da şeyledir. Мен чагылык ятламаларымдан үлерин. Менин какым Кайгыс Атабаев менен үрөн колой достулар. Кайгыс Атабаев көрүнүклү жемгиетчилик ва саясий лидерди. Йөн анын досторунун саны өлүн үрөн чаклыды. Олорун машкала катнашыклары да азды. Какым менен өлүн бир достулар. Олор авы кек авлымага да билеги диярдылар. Бизин машкала катнашыкларыбыздан говду. Бизин итимиз барды. Biz olara bir gücücük soğut veriptik. Biz Atabayevlar bilen üren yığı görüşerdik deyip Igor Cumayevich Hal Muradov aydiyar.
Igor Cumayevich kakanız Kerkide dünyaya iniptir. Kerkide okurunla. Siz Kerkide olup gördünüz mü? Türkmenistan'a olanızda kakanızın dünya iyinin yerine o ovasına barıp görmeyi hiç kim teklif etmedi mi?
Niyet o teto ne bu?
Igor Cumayevich söhbetteşliğimiz sonuna kolayladı. Deyip boyunca Avatlık Radyosu'nun dinleyicilerine sizin aitçak sözünüz.
Пожелать, конечно, чтобы то, что вот прошел я в своей жизни, вот в молодой, конечно, бы этого ни у кого не повторилось. Конечно, желаю, чтобы достойными были просто нашего народа, потому что народ...
Менің көрінлерім хич кімің башына келмесін. Біздің халқымыз зәхметкеш. Оларың мұнасип тұрмышы болмалы. Түркменстанның сусыз, йоғыз шертлер бар. Берді... Dinle çıdamlı, gayratlı halk yaşap bilyer. Şonu çün ata babaların tarihine yüzlenmeli. Dehep desturları östürmeli. Türkmenistan'ın ehli zahmetkeş halkına bağıt arzu ediyerin. Қадырлың рейджелер Жума Халмұрадовың ұлы оғлы Олег Орад Жумаевич Халмұрадов үлін кейіншілейін сөйкеттешілігі кечен тапарқи бір түркмен бір ықпал программамызды ештіріптік. Шол сөйкеттешілігін көннің көні Түркменстана бағылы хем жемлейджі бөлігінің бір парчаны шуынқы программамыздың соңынны ені біргедек ештірмегі мақұл білдік.
Надо было впервые ввести делегацию туркменскую на партсъезд, какой там был, 20-й, 22-й, я не помню этот год, 64-й или какого-то там году. Я помню, этот Авезов был там, вот этот, ну, все старые были. И меня послали на Ту-104 в Красноводск, а их подвезли, ну, для того, чтобы править все-таки не на этом самолете везти, а на Ту-104, он тогда первый был реактивный. Их привезли на маленьком самолете из Ашхабада в Красноводск.
Мен ия Москвада ишлеп учушлары диярдым. Хэдр анык таныядымда дэл партияның 20-й ми, 21-й ми хайтыдыр бір конференциятына Туркменистанның делегациясыны кетірмек үшін Ту-104 учарнына мені Красноводска ауыраттылар. Шодегур бірінші секретар Балшевэдов дей. Бұй 52-й реактив самолет дей. Делегацияны Ашхабадтан Красноводска кішенгәк бір учарда кетірділер. Шо вақт тодонлы харафат тұрды. Бары бір учар қондырдым. Учар командирінің түркмендігіні біленлеріні доңып қалылыр. Арадан вақт көп кечіпті. Мен барымы да Түркменстанны білен оқылыр. Мен Жума Халмұрадовың оғылдығым айттым. Шоннан соң шодегурдәкі Түркменстанның елбасылары білен өрен қоу қатнашық емеле келді. Өгедов, Ораз Мухаммедов, Қылыйжов өбейліклер білен. Түркменстан істерінің 40 жылдығы белгіленіні мені кем Игорь Түркменстанның үкіметі ресми шақырды. Біз Алексей Косыгин білен той даварасына біле ұштық, ем қатнаштық. Олег Жумаевич, Жума Халмұрадовы қашан ақладылар?
Отец реабилитирован был в 57 году, когда я учился в Ленинграде.
Қақымы 1957 жылы ақладылар. Шуды ұрмен Ленинградты оқиярдым. Маңа чақылы қаты келді. КГБ-а бардым. Ине шу хаты қоғшырдылар кем, қақымың хич хилі гүнәтінің йоқтығыны, өнкі юкленіндерің яландығын айттылар. Қақымы атыптырлар. Өлін вақтыны башқа едіярлар. Бұлым мұжар дейіп, Олег аға документің нұсқасымызды дияр. Ене бір совал, өзіңіз барада, ішлен ерлеріңіз барасында қиса шайсаңыз. 4 жылдық академияны тамамладым. Оннан соң Ташкент аэропортының башлығы, оннан соң Эстонияда граждан авиациясы управлениясының башлығының орынбасары болып ішледім. Соң Москваға ұрыттылар. Мен 2-ші реактив самолеттер отрядына елбасы белгілендім. Шүйлің мартында шол отрядың 45 жылдығы белгіленжек. Чағырып қойдылар. Дүниенің 80 қоурақ юрдына ұшышлар еттім, оқу меркедін дөреттім, ұшыжылар таярладым. Граждан авиациясының 100 иллығы мұнасиев етлі тәді энциклопедия шығардылар. Сонны маңа да орын меріптірлер.
Я как-то не язып это рассказывал. Я говорю, что вот ты когда, я говорю, попал в беду в землетрясение, я говорю, спасал-то я тебя. Ну, я говорю, условно тебя, а вообще вот всех детишек этих, мы все же... А случилось так, что я на самолете в это время был в Чержоу. И с Ашхабадом связь прекратилась, а это же ночью произошло. Начальник автопорта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом, что такое? И потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Мен мұны Ниязова Гуррым еріптім. Ашхабадты ер тітіреніні сен халат еден мен дейдім. Сен дейіп, шертлай деян, хемме чағалары. Бетбақшылық болынны мен шәр жоу дедім. Вақа гейжі олы ақырын. Ашхабад білін арығатны жық кетті бірден кә. Аэропортың башлығы хәдір сергетшілер хабар берді. Ашхабад өз өйран болып тұр дейді. Гейініп ұшарлары таярлымақ тапшырды. Вұрашылары дәрдер маңылары ені нәме керек болса алып кедерсіңіз дейді. Ұшар сүриянларың көпісі орыслар бейлікі милеттерін көкейлерді. Илкінші болып Ашхабада түркмен лиотшы күшті. Гейже ұшанын болсақ, даң аты веренні Ашхабадың депесіне келдік. Тұтыш шәхәр түссі я тұлының үшін не дей. Ұшарым ли 2 дейін юк самолеты дей. Дүш дейін ең, шәхәрің үстінің қонма үшін ашақлап баршыма, шол тот тұлының үшінің көрінеген метчейді хем оның гүмметіні көзім дүшті. Мен шол метчейдің янынақи, Крупскаядынақи мектепті оқаптым. Хемме жайы қылса да, метчейд тұлының депесінің көрініп тұрды. Хайран қалып, экипажыды көркөздім. Аэропортың үстінің қонмақ үшін өгірім еттім. Эй, Худай, тұтыш шәхір, харабалық қолып етерді. Meninki Aşgabatda ilkinji gelen samolyot boldy. Qonnugym eli ayağı, oňurgasy döwlenleri Ozal bilen Buhara, Samarkanda, beýleki ýakyn şäherlere daşa uğradyk. Yaralı görgünleri ýöredip ýa gymyldatyp bolanok, olary gapylaryň üstünde ýatyryp samolyota salýardyk. Ine ykbalyň emri, bu betbagçylyga ilkinji baran uçar Türkmeninki boldy. Alek Jumaýewiç, geliňini siziň dogonlaryňyz barada gurrun edeli. Siz hem Igor diňe iki dogonmaýa başga Juma Halmuradowyň çağılary barmydy?
Наш был еще один брат, был старше нас, Володя. Он умер маленьким. И потом отец, уже когда вот с Юлией Петровной начали разлады, он решил жениться, ну, у них уже были отношения, на Гильдеевой. На Гильдеевой. Слышали такую фамилию?
Ене бір улы доғынмыз барды, Володя. Ол чағажыққа өлі. Қақымын Юлия Петровна өлін қатнышықлары үйткәп, Анна Гильдеева дейін, bir ayalı öýlenmekçi boldy. Ine Anna Gelliwanyň Stalin bilen oglaşyp duran surati. Belki tanyýansyňyz belli şahs bolmaly olaýar Türkmenistanyna. Kakam batylar 39-njy ýylda şol ayalyň Guli atly gyz dünýäge geldi. Guli soň opera balet teatrynyň artistka boldy Türkmenistanyň atgazanan artisti. Onuň adamsy pajygaly ýagdaýda wopat boldy. Özüm älimde ýok, gowaýaldy. Gyz atykları Moskwanyň etegine ýaşaýar. Igor'ın bir oğul bir gıydı var, oğulu 45, gıydı 19 yaşında gıydı, yuridik akademiyede okuyar. Igor'ın oğul hem gıydı aktıkları var. Menin gıydım hem oğul ve gıydı aktıklarım var, olar hazır Şveçariyada yaşayar. Alek Jumaýewiç söhbetimizem soňuna goýuldy. Adatlyk radiosynyň dinleyijilerine aýtjak sözüňiz, arzuw isleňiz barmy?
Пожелание ведь, как всегда, оно какое, если вот пожелать туркменскому народу? Это, конечно, лучшей жизни. Лучшей жизни. Потому что, честно говоря, туркмены этого заслужили. И они заслужили, ведь вот даже я уже наблюдаю, ведь это такие работящие люди, вот крестьяне особенно. Это я всегда поражался. Я думал, что я вот постою час с китминем, если так, как стоит туркмен на хлопковом поле, я умру сразу, упаду и все.
Менин туркмен халкына этчек ардуум говы дурмыш. Хакикаттанна туркмендер оңа мунасип, хаса туркмен дайханлари. Олар шейле бір жаныпкеш. Мен апақты мейданына кәтменді бір сағат дурсам икылардым. Шейле дәхметкеш адамларын говы дурмышты яшиянлығыны олин ешідем ок. Qynansakda gelýänler durmuşyň Türkmenistanyna aşa agyrdygyny gurrun berýärler. Orsetde her adam bolsa ýuwaşwaşdan ganymatlaşýa gün görmek mümkin. Türkmenistanyna bar zadyň düzelmegini arzu edýän. İň esasy zat, iň esasy, insana aňyrwaş derejede azatlyk bermeli. Goý ol islän işini, islän bilimini alsyn. Biziň atalarymyzyň Türkmenistanyna goýan binýadyny ýitirmeli däl. Yurda universitetlerim, kadalı bilim sistemata da derur. İn esası zat insanların ara gatnaşığı. Mısal üçin Dubai uçayan. İne görsem bir topar Türkmen mariyar. Men nätip olurum deňinden geçeyin. Yanlarına varyan. Men on çaklı bir tipik Türkmeni meňdäp baramok. Familiyamy aýtsam tanyarlar. Men olary mehmanhanadaky nomerime çağıryan. Şo yerde de duşýar. Kanada'da Amerika'nın Birleşik Ştatlarına Türkmenlere duştum. Olar bilen gürleşmek ne hili yakımlı. Bir hükman şeyle de olaymalı. Olar biri birine mehrivan olmalı. Yurdumuz var arada govdatları gürrün veriyarlar. Men Türkmenistan'a katı köp yıllar ver yaşamok. Emma yüreğim Türkmenistan'a. Halis Allah yüreğim sözleyen. Çağalık yetkinciklik yıllarına ınsan kalbınna, ınsan ağınna galın zatlar sonkular üçün esas bolýan bolsa gerek. Beren gyzykly gurrunlar üçin Juma Halmuradowyň oğulları Alek Jumaýewiç hem Igor Jumaýewiç Halmuradowlara tüýi ýürekden minnetdarlyk bildirýär. Juma Halmuradowyň oğulları Alek hem Igor Halmuradowlar bilen söhbetdeşligi ses ýazgysyna geçiren Juma Murat Kiyasow programmany taýýarlap alyp bardylar. Hudaýberdi Hally bilen Nazar Hudaýberdi.